Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, kurie mus stebi internetu. Prie mikrofono Aistė Čičiurkaitė ir šiandien laidoje Gyvenu sveikai kalbėsime apie aknę, apie tai, kaip aknę išgyventi ir paskui ir išgyvendinti, nes laikas, kai su ja reikia gyventi, yra tikrai netrumpas. Aš pati apie 10 metų turėjau vidutiniškai sunkę aknę, tai dabar tenka kovot su padariniais, kovot ar ne kovot, susitaikyt galbūt kartais irgi visai neblogai. Na ir kaip kompleksiškai pasižiūrėti į šią kompleksišką ligą, kalbame su gydytoja dermatovenerologe Justina Leknaitė Šiukždine, kuri taip pat ir skaito nemokamas paskaitas Odos akademijoje gyventojams. Labą dieną.
Sveiki visi.
Kalbant apie šios ligos kompleksiškumą, kaip ir sakiau, aš pati turėjau tikrai ilgą laiką šią ligą, dabar jau padariniai, ir ji nėra vienareikšmiška toli gražu. Ką jūs galėtumėt pasakyti iš savo pusės?
Tikrai ši liga labai įvairialypė ir neveltų ir mokslininkų labai tyrinėjama, kadangi vis dar netrandama klausimo, kokie visi veiksniai galėtų turėti įtako šitai problemai, šitai ligai. Sutariama ir tikrai yra žinoma, kad pagrindinis veiksnys, dėl ko ši liga vystosi atsiranda, tai yra lytiniai hormonai androgenai mūsų organizme ir jie paskatina riebalų liaukų veiklą. Ne? Tai vienas iš tokių, vadinkim, aknės patogenezinių, dėl ko jinai atsiranda veiksnių, tai būtent ir yra ta riebalų liaukų tokia hiperveikla per didelę riebalinio sekreto gamybą. Tai hormonai vienareikšmiškai jau čia toks sunkiai sukontroliuojamas veiksnys dėja, bet jisai yra esminis į visų amžiaus grupių akniai.
Tiek paauglių, tiek taip, ir suaugusių, taip, ir nes dažnai išskiriam, tačiau net ir kūdikių
taip,
būna.
Net ir kūdikių verta tikrai, jeigu kūdikystės amžiuje atsiranda aknė, kartais tai būna, tai visgi patyrinėti iš endokrinologinės pusės, ar nėra kažkokių ligų, tai taip, hormonai yra tas esminis ir dažniausiai nekontroliuojamas dalykas ir todėl dažniausiai ir atsiranda paauglystėje, kadangi tada hormonų yra pikas, šuolis ir jie tokie išsibalansavę, taip galima pavadinti, ir paauglių dėl to ir yra paaugliai ta pagrindinė grupė, kur turbūt beveik kiekvienas ir literatūros duomenimis beveik 100% ši liga yra paplitusi, tai bent su vienu spogeliu kiekvienas esam susidūrę, galbūt nepavadinsim to aknę, ar ne, taip, kiti taip. Nelaiko to aknę, bet tai yra aknė ir tai yra pagrindinis realiai veiksnys, kuris turi įtaką. Kitas dalykas, taip pat tyrinėjamas ir nustatyta, tai yra genetika. Tai yra toks šeimyninis polinkis, ar ne, šioms problemoms ir nustatyta, kad tikrai kelis kartus padažnėja rizika sunkesnės netgi formos aknė, jeigu yra pirmos eilės giminaičių sirgusių ar sergančių aknė. Tai vėlgi tas toks nevaldomas faktorius, ar ne, kurio nepakeisim, tai yra mūsų artimieji, kurie kažkaip atneša mums tą vat polinkį į tą problemą. Kaip ir minėjau, dėl hormonų, tai būna ypatingai moterims gal tai aktualiau, tai yra endokrininiai dalykai, ar ne, tai yra hormoniniai dalykai, tarkime, menstruacijų ciklo sviravimai hormoniniai, kur kaip taisyklė dauguma moterų atžymi ir merginų, mergaičių atžymi, kad būtent prieš menstruacijų ciklo, čia tai pavadinkim pradžią, ar ne, būna tas pablogėjimas, paūmėjimas ligos. Tai vėlgi turi įtakos hormonai, taip pat yra tam tikros ligos. Vienas toks gal labiausiai paminėtinas policistinių kiaušidžių sindromas, jis susideda iš kelių faktorių, tame tarpe ir aknė. Tai šitą dalyką jau reiktų gydyti, tai rekomenduojama tikrai vis dėlto aknės atveju pasitikrinti pas ginekologą, pasitikrinti pas endokrinologą, atlikti atitinkamą tyrimus. Na ir toks nenuspėjimas.
Dar noriu įsiterpti čia tokiu atveju, ar tai yra kažkokia tai nuo, pavyzdžiui, paauglystės forma aknės, kai reikia jau pasitikrinti ir jeigu policistinės kiaušidės, ar ne?
Taip.
Tai ar gali būti taip, kad, pavyzdžiui, viskas gerai, bet, na, nežinau, kokiam amžiui, kad jau ir suaugusiai moteriai, staiga aknė?
Taip, galėtų tai būti. Šiaip policistinių kiaušidžių sindromą galima ir pačiam įtarti, tai kadangi pasireiškia aknė ir pasireiškia padidėjęs plaukuotumas. Tai, nu, moteris tikrai atkreipia į tai dėmesį ir tada verta tikrai pasižiūrėti ginekologiškai ir viskas gerai. Na ir šiaip rekomenduotina moterims ypatingai lytiškai aktyvioms lankytis nuolatos pas ginekologą ir šita problema iš karto bus pastebėta.
Tęski toliau. Kokios kitos priežastys dar yra?
Tai pradėjau apie tokį jautrę, net ne jautrę temą, bet tokią nenuspėjamą, tai yra neštumas. Moterims neštumo metu, ypatingai pirmam trimestre, tikrai būna pablogėja aknė. Ir kitoms, kaip sakiau, nenuspėjamas, tai gali aknė visiškai susitvarkyti. Tai žodžiu, tas neštumas toks neprognozuojamas, bet irgi gali turėti įtaką aknės eigai. Dar kitas dalykas, kuris irgi labai dabar plačiai tyrinėjamas, labai populiaru yra visa odos ir žarnyno mikroflora, vadinam mikrobiota, ar ne, visas tas derinys, kurį mes turime savo organizme įvairių mikroorganizmų. Tai yra atrastas toksai kaip ašis vadinama, kur žarnynas ir smegenys bei oda yra susiję į vientisą ratą. Tai tame į tą visą ratą, aišku, įeina ir mityba, bet taip pat žarnyno veiklai ir geram mūsų organizmo balansui turi įtakos ir stresas, gyvenimo būdas, žalingi įpročiai, viskas tas susideda į tą ratą ir jeigu kažkuris, kaip pavadint, varžtelis ar ne, iškrenta sugenda, tai gali atsispindėti ir odoj. Dėl mitybos irgi labai labai diskutuojamas klausimas, visi nori žinoti atsakymą, koksai tiksliai maisto produktas, ko tiksliai nevalgyt, kad susitvarkytų bėrimai. Tai atsakymo vienareikšmė nėra ir mokslininkai tyria, atlieka tyrimus, vieni kitus paneigia, teigia, paneigia, bet kaip ir yra nustatyta, kad pieno produktai ir toks sudėtingas pavadinimas aukštą glikeminį indeksą turintis produktai.
Tai čia kažkokie, tai pavyzdžiui, na nežinau, kepiniai, saldumynai.
Taip, būtent taip. Tai yra, kas turi angliavandenių aukštą, kiekį cukrus be abejo, tai įrodyta, ypatingai jeigu yra sunkios formos aknė, kad gali pabloginti eigą. Iš tokių produktų, kaip tarkime mėsa, irgi duomenis nevienareikšmiai, galbūt omega 6 riebiosios rūgštis gali pabloginti, bet trūksta duomenų. Iš gerosios pusės, kaip galima padėti, tai vėlgi žarnyno veiklai gerins skaidulinės medžiagos yra tyrimų, kad pagerina aknės eigą omega 3 riebiosios rūgštis, pavyzdžiui, žuvyje esančios, avokadai, riešutai ir kiti produktai, irgi kažkiek gali pagerinti odos būklę, bet tai labai labai individualu, rekomenduojame eksperimentuoti, nebijoti su maistu eksperimentuoti ir tiesiog ilgesnį laiką kažko bandyti atsisakyti.
Taip. Dėl to maisto tai irgi iš savo patirties galiu pasakyti, na, čia ne tik kaip mano žurnalistės misija apklausti jūs šiandien, bet ir jeigu kažkam kiltų klausimų, tai patirties tikrai turiu, galiu pasakyti ir ar parašyt man, jeigu į Facebooką parašysit, tai galiu patart, nes tiesiog patarčiau, ko nedaryti. Ko neklausyti, nes tikrai buvo tokių akimirkų, na, tu nežinai, ką daryt. Labai kompleksiška liga ir kol tu nesutinki gero gydytojo, tai tol tu nesupranti, ką su savim veikti. O daug kas sako, kad savaime praeis, arba, pavyzdžiui, kad atsisakyk jau va šitą, tai tikrai skaičiau, atsisakyk tokių produktų ir tau padės, nu ir ko, aš tik nebandžiau, žodžiu. Tai kol nesutinki tikrai gero specialisto, yra sunku susitvarkyti pačiam, tai pirmas patarimas būtų tiesiog kreiptis į gydytojus, nes čia jau gal nereiktų žaisti, nes galima ir prisižaisti. Taip, o kalbant apie tuos nusigydimus, čia taip, galima savo pakenkti?
Dėl maisto turi to menį?
Ne tik,
apskritai, ar ne?
Taip, ką jūs sutinkate savo praktikoje?
Pagrinde turbūt problemos yra kyla iš to, kad nelabai yra suprantami apie pačią ligą, ar ne, kaip jinai vystosi, kokios to galimos priežastys ir dažniausiai klaidų pasitaiko su odos priežiūra. Nes priemonių dabar yra gausybė, visi siūlo geriausia ir dažnai pacientai šiek tiek persistengia, ar ne, naudoja tų priemonių per daug, naudoja netinkamas, kurios, kurios galėtų kimšti poras, pabloginti aknės bėrimus, tai priemonių per didelis naudojimas. Ypatingai, jeigu tai yra šveičiamosios, šveitikliai, pilingai, rūkštinės priemonės, jos gali labai nusausinti odą. Nuolatinis tas šveitimas, traumavimas, taip galim išsireikšti, gali pastiprinti uždegimą. Tai reikėtų atsargiai dėl priemonių turėti savo rutiną kažkokią ir jos laikytis ir nenusausinti odos. Daug kas taip klaidingai galbūt įsivaizduoja, kad aknė tai yra nešvarios odos liga ir bando tos nešvarumus pašalinti. Tai yra prausia veidą, neretai ir muilą panaudoja tam, tai tikrai nereikėtų to daryti, labai nusausinama yra oda ir tada oda nemoka kaip susitvarkyti ar ne, ką jinai gali padaryti, išskirti daugiau riebalo. Tai užsiveria toksai ratas, bando nusausinti žmonės, o oda bando atsistatyti ir gamina dar daugiau riebalinio sekreto, kurio ir taip jau yra per daug. Tai veidą prausti patartina 2 kartus per dieną, ryte vakare, būtinai nuvalyti makijažą, tai gali būti dar viena klaida, ne su servetėlėmis, ne kažkokiom alkoholio sudėtyje turinčiom priemonėm, bet tiesiog švelniais prausikliais akniai skirtai odai. Tai iš priežiūros dar viena problema yra, kad bijoma arba gal nebijoma, tiesiog vengiama drėkinti odą, nes atrodo, jinai blizga, jinai riebi, jinai tokia visa, gal ir drėgna atrodo, ar ne, tai todėl vengiama yra drėkinti, o aknės oda, jeigu ypač naudojama perteklinės priemonės, jeigu naudojami vaistai, gydyti aknį, kurie labai sausina odą, tai drėkinimas yra būtinas. Jeigu jau matosi kažkokios pleiskanėlės, kurias mėgsta žmonės kaip tik nušveisti, jeigu traukia tempia odą, jinai jautresnė, tai reiškia, jai trūksta drėgmės ir reikia padėti odai, atsistatyti, išsaugoti vientisą barjerą ar ne, gerą funkciją, drėkinti irgi ryte, vakare būtina.
Dar kalbant apie aknės paplitimą, tai kokiose kūno dalyse, kur dažniausiai yra sutinkama aknės forma tam tikra?
Aknė, kaip taisyklė, pagrindinės jos lokalizacijos yra viršutinio kūno dalis, veidas, kaklas, krūtinė, nugara. Tai čia yra pagrindinės lokalizacijos. Ten, realiai ten ir atsiranda bėrimas.
Dažniausiai, ar ne? Tokia...
Visada, jo, viršutinė kūno dalis, tai yra aknės lokalizacija.
Čia dėl odos kažkokios tai struktūros ypatingesnės?
Taip, tiesiog gausiau yra riebalinių liaukų ir ten ir pasireiškia, arba tarkim ta vadinama T-zona, ar ne, irgi tokia būna linkusi dažnam į riebumą, taip pavadinkim. Tai tiesiog ten yra tankiau išsidėšiusios riebalinės liaukutės ir dėl to ir problemos ten didesnės pasireiškia.
Na ir kalbant apie tą momentą, kai ar jau verta panikuoti ir iš karto kreiptis į gydytojus, ar dar galima ir kažkaip pačiam susitvarkyti, na, tai tarkim, įsivaizduokim paauglį ir jam pasirodo spuogai. Aš nežinau, kaip atskirti, kada tai jau aknė ir kada reikia vesti pas gydytoją ir pirmam spuogui pasirodžius iš karto reikia keliauti pas jūs, ar dar galima kažko palaukti, o kada jau bus per vėlų palaukus.
Na, dėl vieno spuogelio tai tikrai nėra būtina bėgti pas gydytojus. Galima tikrai pasirinkti iš vaistinės tam tikras veido priežiūros priemonės. Net ir pas gydytojus, kurie lankosi, mes lygiai taip pat sakom, parekomenduojam kažką, vis žmogus turi pats bandyti, kokios priemonės jam tiktų, gal viena ar kita firma labiau patinka, pagal kainą žinoma. Tai tikrai galima pradžioje pradėti nuo tos bazinės elementarios odos priežiūros ryte vakare, ar ne, prausti veidą, naudoti drėkinantį kremą skirtą akniai ir kartais to užtenka tiesiog per visą tą laikotarpį nuoširdžiai tuo užsiimti. Bet jeigu tų spuogelių daugėja, ar ne, jeigu jie vien tom priemonėm baziniam nepranyksta. Tai tuomet tikrai verta kreiptis tiek į dermatologą, tiek į patyrusį kosmetologą. Lygiai taip pat galima nuo jo tarkime pradėti ir jeigu jis nesusitvarko su veido valymai, su parinkta kosmetika, tada turėtų nukreipti tikrai pas gydytoją.
Ir kalbant dar apie tuos, nežinau, ar čia mitai, ar tiksli informacija, bet internete daug dabar matome tokių pavyzdžių, kad pagal zonas, kur yra bėrimai, galima spręsti, kaip kyla ši liga. Ar tai tiesa, na, pavyzdžiui, skruostai, žandikaulis, nežinau, kakta, T-zona, ar galima spręsti pagal tas zonas apie ligos priežastį?
Internete yra labai daug tokių paveikslėlių, taip galima
taip,
pavadinti.
Taip. Brėžinukai
parodyti. Yra tokių dviejų tipų. Vieni yra paremti ajurvedą, kinų mediciną, kur sieja su tam tikrų vidaus organų pakenkimais, ar ne? Tai mokslas nėra to pagrindas, bet yra tam tikros zonos, kurios galbūt galėtų atskleisti kažkokias priežastis galėjusios pabloginti toje srityje bėrimus, tai tarkime kaktos sritis, viršutinė kaktos sritis, galbūt įtakos turi plaukų priežiūros priemonės, vaškai, aliejukai, reikėtų tiesiog peržvelgti naudojamas priemonės, pabandyti pakeisti šiek tiek jas arba kuriam laiku atsisakyti, žiūrėti ar bėrimai mažėja.
Ypač jeigu yra kirpčiukai arba taip, vyrams, taip. Na nežinau, šukuosena tam tikra ir naudoja taip. Tas priemonės.
Nes tokia net ir išskiriama, nežinau kaip gražiai lietuviškai, pomadinė akne, tai jinai net išskiriama kaip atskira tokia forma, galima taip sakyti, realiai dėl plaukų priežiūros priemonių sukelta. Kitos rytys, žandai, skruostai, galbūt įtakos galėtų turėti telefonas, ar ne, nuolatos prie skruosto dedamas, kaupiasi bakterijos, riebalinis sekretas, tai patartina dažniau nuvalyti telefono ekraną, kokia servetelė valomai, ar ne, taip pat pagalvių užvalkalai visą naktį, ar ne, triname veidą į pagalvę, taip pat irgi sekretas, riebalinis ir bakterijos kaupiasi, gali šiek tiek pabloginti bėrimus, tai rekomenduojama dažniau tiesiog pakeisti pagalvės užvalkalą. Kas dar iš sričių, apatinio žandikaulio linija, tai jinai ir suaugusioms moterims dažniau čia būna bėrimai ir jinai labiau siejama yra su hormonų veikla, irgi išskiriama kartais tokia kaip hormoninė akne, tai būdingi yra giluminiai, skausmingi, sunkiai nykstantys spuogai, taip pavadinkim, apatinio žandikaulio linijoje ir būna ir kaklo viršuje. Tai turbūt tokios T-zona, kaip minėjot, daugiau dėl riebalinio sekreto pertekliaus. Tai taip galima daugiau mažiau įtarti. Tai nėra taisyklės, tai nėra nepakeičiamas kažkoks įrodymas, bet tendencijos matomos.
Tiesiog paskui bandymų būdu galima atsisakyti tam tikrų priemonių arba tiesiog kruopščiau prižiūrėti ir pabandyti pažiūrėti, ar tikrai čia jau kažkoks tai organas negaluoja, ar tik tai tokios būtinės detalės. Taip. Gerai, ir kalbant dar apie liekamuosius aknės reiškinius. Randai, pigmentinės dėmės, kokie būna?
Pigmentinės dėmės, tai ir būna pigmentinės dėmės.
Tai na, nežinau, jos, kaip būna, taip, tai čia tiesiog, randas, kas čia
ne, tiesiog pigmentinės dėmelės susidaro po uždegimo, vadinama tokia pauždegiminė hiperpigmentacija, taip, taip jeigu moksliškai, taip. Ar ne, tai pigmentas susidaręs po buvusio didelio uždegimo. Jos dažniausiai yra save limituojančios, tai yra išnykstančios savaime. Ne per savaitę, ne per dvi, bet per ilgesnį laiką. Tam būtina yra naudoti apsaugą nuo saulės, kadangi saulė gali paskatinti tas dėmes likti jau ilgalaikės. Taip pat, jeigu žmogus turi polinkį pigmentinėms dėmėms formuotis, tai irgi po bėrimų gali likti tokios jau visam laikui pigmentinės dėmės. Kalbant apie randus, tai jie būna dviejų tipų, tai pavadinkim atrofiniai, tai reiškia įdubę ar ne, tokios duobutės, kartais būna apvalios įvairių formų, o kartais būna tokie kaip taškeliai nedideli, tai yra atrofiniai randai įdubę, bet jie labai giliai yra, tai su jais gana sunku tvarkytis. Ir jie labai dažnai atsiranda, kai žmogus spaudo pats namuose spuogus, tai šito reikėtų griežtai vengti, nes tikrai gali likti randeliai. Kitas randų tipas, tai yra hipertrofiniai, pakilus randai, ar ne, ir jie formuojasi, kai gyjant žaizdeliai buvusiai po bėrimo, formuojasi per daug tam tikrų baltyminių skaidulų ir gaunasi toksai pakilimas, dažniausiai jisai, jie būdingi yra krūtinės, nugaros rytims ir pavojingi labai žmonėms, kurie turi polinkį į hipertrofinius randus.
Tai o tada, kodėl pavojingi?
Tiesiog, kad tada gali galim sakyti, po kiekvieno bėrimo netgi likti toks pakilus randas. Tai va, tai tikrai sunku tvarkytis yra su šitais padariniais. Rekomenduojam jų vengti, tai yra pradėti gydyti akne, kol dar nėra randų ir jie nuspėti juos, ar ne. Tai gydyti būdų yra tikrai nemažai. Tiek pilingai, rūkštinė kosmetika, tvarko ir pigmentai.
Kosmetologai iš esmės
taip,
gali...
Taip, ir gydytojai dermatologai lygiai taip pat pilingus daro su stipresnėm rūkštim, didesnėm koncentracijom, tai ir pigmentacijai gerai. Ir randams ypatingai atrofiniams šiek tiek sulygina paviršių, nusloksniuoja. Taip pat lazerinės procedūros, nemažai yra lazerinių procedūrų, tiek minimaliai invazyvių, tiek jau gilesniems randams gydyti, taip pat tinka visų tipų tokiam pašaliniam reiškiniam aknės gydyti, aparatinės įvairios procedūros, mikrodermabrazija, mikrodatinė terapija, įvairių tikrai yra metodų. Taip pat, jeigu tai yra, tarkim, pakilus randai, gali būti leidžiami tam tikri vaistai į randą, kurie jį truputėlį suplokština ir tokiais kraštutiniais atvejais, gal tai pavadinčiau, galima ir chirurgija, galimas chirurginis gydymas.
Jeigu jau yra tikrai didelė problema.
Taip, jeigu yra didelė problema, plastikos chirurgai irgi gali tos dalykus tvarkyti, tiek įdubusius randus, tiek pakilusius, tikrai galima visai neblogai pagražinti ir pamažinti jų matomumą.
O kalbant apie tai, ar gali būti per vėlų randą išgydyti?
Randą išgydyti nelabai gali būti per vėlų. Gali tiesiog skirtis, kiek daug procedūrų tam reikės ir kokiais metodais. Tai kaip ir per vėlų, nelabai galim sakyti, jeigu kalbam apie tos papildomus metodus. Taip. Jeigu kalbam apie vaistus, vaistai randų negydo. Jie tik tais apsaugo nuo randų susidarymo. Tai kaip ir per vėlų, nebus, tai jeigu randas jau susidarė.
Tai šia gera žinia ir pabaigti mūsų laidą. Ačiū, kad papasakojote apie aknę išsamei gydytojo dermatovenerologiją Justina Aleknaitė Šiukšdinė. Ji buvo pas mūsų studijoje. Ačiū, kad atvykot.
Ačiū Jums.
Iki.
Viso.